Máme za sebou rušné dny, před sebou ostatně taky. Výměna ministra zdravotnictví byla včera. Před námi částečný návrat dětí do škol a rozvolňování. Podle Evropské lékové agentury může být výskyt krevních sraženin velmi vzácným vedlejším účinkem vakcíny AstraZeneca, jak už jste mnohokrát v našem vysílání slyšeli. Připomínáme vždy u toho, že přínos této vakcíny stále převyšuje možná rizika, tvrdí to nejen šéfka agentury. A Světová zdravotnická organizace British Medical Journal vydali stanovisko nedoporučující léčbu COVID-19 mimo jiné remdesivirem. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou, který sedí proti mně v přenosovém voze. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají, prohlásil nový ministr zdravotnictví, pan Arenberger. Přišel na nápad očkování touhle látkou umožnit těm lidem, kteří chtějí v rámci klinického zkoušení. Co na tenhle manévr zamýšlený říkáte, pane profesore?
Mně moc nedává smysl. Já tomu nerozumím. Přesně já bych rád, aby to pan ministr vysvětlil, protože jestli myslí třetí stádium klinického testování, tak to je zaprvé velmi drahý a velmi komplikovaný proces. Jeho schvalování by trvalo mnoho měsíců. Za druhé, při klinickém testování bychom museli části těch pacientů nebo těch dobrovolníků dávat placebo. Což v současné situaci lidi očkovat placebem opravdu asi není etické ani
přípustné.
Přesně tak. Čili mě to nedá smysl, nic by to neurychlilo a znamenalo by to dávání placeba lidem, což určitě pan ministr nemyslel, asi to myslel nějak jinak, ale nevím jak. A tady bych řekl, že bych zopakoval citát mého kolegy Jana Pačesa z Přírodovědecké fakulty, který řekl, že bylo obtížné najít důvody pro to, proč hájit ministra Blatného, ale Miloši Zemanovi se to povedlo. Pan ministr Blatný dělal spoustu chyb a já jsem tady opakovaně kritizoval, ale za dvě věci jsem si ho vážil. Jedna věc byla, že nezastavil očkování AstraZenecou na rozdíl od řady jiných zemí a podle mě to byla chyba to zastavit a myslím, že se to dá dokonce dokázat. A za druhé, že nedovolil používání neschváleného vakcinačního prostředku Sputnik. Takže a bohužel byl pravděpodobně.
No to je to pikantní
rozumím.
Na tom, že nadělal spoustu chyb, ale za to, co udělal dobře, byl odvolán.
Tak už to v životě chodí.
Já bych se vrátila ještě přece jenom k tomu, co zamýšlí ten pan Arenberger. Já budu ho citovat ohledně té studie. Rozumné řešení ohledně Sputniku vidím v tom, že by se dělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí a vstupují do toho dobrovolně. Konec citace. Já se musím přiznat, že na mě to působí trochu, jakoby klinická studie měla být jakousi prostě zástěrkou k tomu, aby kdo chtěl se mohl nechat naočkovat neregistrovanou vakcínu. Protože jinak smysl klinické studie, jak už jste naznačil, v tomhle případě, kdy byly opravdu rozsáhlé studie dělány na ostatní vakcíny v rámci světa Evropy, nedává vůbec smysl.
Ještě jednou, já bych to potřeba vysvětlit. Ta klinická studie má svá pravidla, která, kdybychom měli dodržet, tak vlastně bychom mohli začít testovat někdy na podzim, kdy už bude pozdě. A ještě bychom správně měli dávat placebo, což vůbec nedává smysl. Jestli ti myslí nějakou emergency use, jak to bylo zpočátku u jiných vakcín, to znamená mimořádné schválení aplikace, to je samozřejmě možné, ale o tom mluvíme celou dobu. To je ta situace, kdyby SÚKL a ministerstvo zdravotnictví mimořádně schválilo preparát, který není schválen EMOU. A ještě jednou můj soukromý a velmi pevný názor je, že by to byla chyba.
Ne, navíc, a sám jste to tuším několikrát řekl, prostě EMA, když schvaluje vakcíny, tak zároveň dává jakousi záruku za kvalitu těch dodávek v průběhu času a to by žádná česká studie sebevětší nemohla dát.
My vidíme tenhle problém na Slovensku, a já nemám žádné detaily, vím to tež, co vědí ostatní lidé, kteří sledují tisk, ale tam byla vznesena pochybnost, jestli ta šarže, kterou tam mají na tom Slovensku, jestli je stejně účinná, jestli je stejná jako ta, která byla testována v těch klinických studiích. A to je přesně důvod, proč potřebujeme respektovanou, mocnou, odborně i politicky mocnou instituci, která tohle může zkontrolovat. Při vší úctě k SÚKLu a ještě jedno, já ty kolegy, některé z nich znám a velmi si jich vážím, tak tohle to nemůže udělat. Víte, už jenom dokumentace, kterou máte pro schválení léku, já jsem to v některých případech viděl, to je velká tatrovka. To je opravdu, to jsou tisíce a tisíce stránek, které musí někdo kvalifikovaný a zkušený prostudovat.
Mimochodem, ale to Slovensko, které jste zmínil, tak slovenský kolega SÚKLu, takzvaný SÚKL, tak tvrdí, že neobdržel ani tu základní sadu dokumentů, které měl obdržet k téhle vakcíně.
Takže... Ano, přesně tak. Vy potřebujete ohromnou spoustu dokumentace, potřebujete profesionály, kteří jsou zvyklí a umí to kontrolovat, ale potom taky potřebujete přístup k těm výrobním linkám a k těm továrnám nebo závodům, které to budou produkovat, aby se zkontrolovali to, co se říká dobrá laboratorní praxe. My víme, že ta vakcína je velmi chytře vymyšlená a jak Německo, tak řada dalších států, Bavorsko to o tom uvažuje, opravdu přemýšlí o tom, že si je předkoupí nebo že je budou vyrábět, ale všechno je to s tím, že vyčkají schválení Evropskou lékovou agenturu a to si myslím, že je správný přístup.
Ministr Blatný ke svému odchodu mimo jiné řekl, a teď opět cituji, premiér se zřejmě domnívá, že jsme z nejhoršího venku. Teď bez ohledu na vztah Blatného a pana premiéra, vy se domníváte, že jsme z nejhoršího venku? To je to tak, jak můžeme dnešní situaci popsat?
Víte, že jo? Já si to myslím, ale uvědomuji se, jak je to křehká situace a neznamená to, že neumírají lidé, bohužel umírají a neznamená to, že si to můžeme ještě hodně pokazit. Ale opravdu já osobně jsem přesvědčen, že teď už se naplňují ty zprávy, které slyšíme už od loňského jara, tehdy teda nebyly pravda, ale teď už si myslím, že to pravda je. Opravdu je velmi podstatná část populace promořena, už se potkala s tím virem, takže nějaký druh ochrany minimálně proti vážnému průběhu choroby už máme přes milion občanů v riziku naočkovaných, čili ti už mají velmi dobrou ochranu na mnoho měsíců, možná ještě déle, čili já už nevěřím na to, že by přišla opravdu velká vlna podobná té podzimní nebo té, která právě teď pomalu končí, ale samozřejmě si to ještě můžeme hodně pokazit.
Chci se zeptat, znamená to, že to rozvolnění, které má přijít v pondělí 12. dubna, kterému se brání lidé z vlády říkat rozvolnění, ale není to nic jiného než částečné rozvolnění. Ta vás neznervozňuje? Ptám se, protože třeba Petr Smejkal z toho má obavy.
Petr Smejkal má obavy z toho otevírání maloobchodu a těch farmářských trhů, které s těmi odborníky vlastně nikdo nekonzultoval. Naopak na druhou stranu velmi dobře a dlouhodobě je připravené to otevírání škol a víte, že opakovaně tvrdím, že zavření škol byla podle mě bohužel nutná, ale zdaleka nejdražší a nejnebezpečnější část té operace protiepidemických opatření a to otevření škol je nutné, správné, je podle mě dobře připravené, je velmi opatrné, počítá se s tou rotací těch tříd a protiepidemickými opatřeními, ale já se domnívám, že když se to udělá dobře, tak může velmi rychle pokračovat a ty školy můžeme otevřít.
Jasně, ale o těch školách nikdo z odborníků nepochybuje. Do škol by šli takzvaně všichni. Ale co všechny ty ostatní věci? Papírnictví, obchody, prádelny, čistírny, prodejny náhradních dílů, zámečnictví a tak dále. Setkat se budeme moci nově až 10 lidí uvnitř, 20 venku. Já nevím, jestli je to špatně nebo dobře. Ptám se, jestli to riziko není příliš velké.
Já určitě dostanu zase spoustu vyčítavých dopisů od majitelů prádelen a od lidí, kteří už se fakt potřebují dojít k holiči, ale já bych řekl, že právě proto, že ta priorita musí být ty školy, tak všechny ostatní věci bych ještě byl s nimi opatrnější a já si myslím, že to riziko tady přece jenom existuje. Podívejte se na Británii, která je na mnohem nesrovnatelně lepších číslech, než jsme my. Má mnohem větší počet
proočkovaných.
Má mnohem menší čísla pozitivně testovaných a mnohem nesrovnatelně menší čísla už mnoho týdnů obětí a přesto rozvolňují mnohem pomaleji než my. Takže já si myslím, že by tady měla být jasná strategie, měly by tady být jasná pravidla, jak budeme rozvolňovat lidi, aby měli vědět, s čím mohou počítat a to, jak rodiče těch dětí, které pořád ještě neví, kdy půjdou do školy, jako páťáci a šestáci, ale stejně tak by to měli vědět ty majitelé obchodů a jejich zákazníci, ale já osobně by byl opatrnější právě proto, abychom mohli co nejrychleji děti poslat do školy všechny.
To samé jsme si říkali před 2 měsíci, před měsícem a tak dále, ale pořád se toho hlavně nedočkáváme. Prostě žádný takový plán tu není, asi ani nebude. Ještě jednou Petr Smejkal, ten říká, že zásadní chybou bylo, že stát pokaždé otevřel, aniž by zajistil žádné testování. Ve školách to snad půjde, to už jste naznačil, ale máte pocit, že teď jsou ty přídavné věci k tomu rozvolňování, které byly tak nutné a všude jinde fungují, myslím v západní Evropě, testování, trašování a tak dále, že to tady je připraveno?
Já jsem z toho trochu nešťastný. Stát u nás vsadil na antigenní testování, které je samozřejmě lepší než nic a máme ho. Konečně se také rozhodlo, že to antigenní testování se musí provádět častěji, aby jsme právě kompenzovali jeho menší citlivost. Pořád si myslím, že mnohem masivnější testování zdarma, jako se to děje v některých západních zemích, by bylo mnohem účinnější, že už nás před několika měsíci z toho nejhoršího mohlo dostat.
Jak dlouho bychom, pane profesore, podle vás měli po tomhle rozvolnění pondělním čekat, než se bude uvažovat, ne uvažovat se musí už teď, ale než se přistoupí k dalším kroku?
Já jsem se dneska ráno díval na čísla, máme něco přes 7 tisíc nově identifikovaných pozitivních, to znamená, že to vypadá na to, že to reprodukční číslo je pořád kolem 0,8, 0,7, pořád to klesá podobně rychle a exponenciálně, což je dobře, ale ta čísla jsou pořád hrozně veliká a to otevření pondělní s ním může hnout, takže já bych počkal 10 dní, jak to vypadá, a potom bych pokračoval 10-denní nebo 2-týdenní intervaly mezi těmi jednotlivými kroky toho rozvolňování by podle mě byly rozumné a opatrné.
A když jste vzýval tu Británii, tam čekají 5 týdnů vždycky mezi každou tou fází.
Ano, já vím, ale začali dřív, přece jenom my jsme mnohem promořenější. My jsme promořenější než ta Británie podle mého odhadu, takže a budeme mít jaro, takže já bych byl, v tomhle to by byl větší optimista.
A ještě jeden dotaz k tomuto tématu, nepřijde vám pikantní, že rozvolňujeme kolem 7 000 denních nakažených a na podzim jsme zaváděli přísnější opatření při 4 000?
Ano, a Německo před Velikonoci jako se uvažovalo o opravdu naprosto striktním lockdownu při mnohem nižších počtech infikovaných, to je pravda. Na druhou stranu ten trend je opravdu slibný, to reprodukční číslo je hluboko pod 1 a skoro všude, až asi na 2 nebo na 3 okresy, čili z tohohle pohledu, toho trendu, toho vývoje, to opravdu vypadá mnohem lépe, než to vypadalo na podzim. Takže ano, já bych byl také pro to rozvolňování, ale velmi opatrně. Ne, asi jasnými prioritami. Já už to říkám po třetí a slibuju, že už to znova neřeknu. Ta naprostá priorita musí být
studenti, školy.
A to školy všech stupňů.
Jasně. Pojďme, pane profesore, připomínám jenom, že posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou. Se podívat na to, co vlastně EMA, Evropská léková agentura, včera zveřejnila, a to, že výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem této očkovací látky. Když řekneme velmi vzácným, tak platí to, že desítky případů těchto sraženin s těžkým dopadem bylo z desítek milionů očkovaných. Jinými slovy, jde o opravdu tisíciny promile? Říkám to dobře?
Říkáte to správně, je to opravdu, je to přesně, jak říkáte, jsou to desítky případů a ještě jenom z nich je jenom jako menší počet těch, které skončily fatálně smrtí. Takže jsme na tisícinách promile. A víte, tady to je problém, který třeba u nás v laboratoři taky řešíme úplně v jiné situaci. Když je nějaký děj extrémně málo pravděpodobný a strašně málo k němu dochází, skoro k němu teda popravdě řečeno málem nedochází, tak je hrozně obtížné najít mechanismus něčeho, k čemu nedochází. To je vlastně takový až tautologický problém. Takže já opravdu, dokonce se odborníci stále ještě neshodnou, byť ta EMA prohlásila na základě zatím nedokonalých výsledků, že tam zřejmě souvislost existuje. Nicméně ta statistika je tak zoufale špatná, že já ani si netroufám tvrdit, na základě jakých argumentů to tvrdí. A v každém případě, a to myslím, že, a to jste řekla na začátku, je to důležité zopakovat, hovoříme o tisícině promile, čili ta pravděpodobnost, že někdo z 10 milionů lidí u nás, že bude mít nějaké vážné obtíže, kdyby byli všichni proočkovány Astrou, tak je to 10 lidí, což je jaksi opravdu hluboce pod nějakou bezpečnostní bariéru. Další věc je třeba říct, a to platí nejenom pro očkování, ale pro každý lékařský zákrok, že vy vždycky počítáte rizika a výhody, ty benefity. A úplně každý, bez ohledu, každý lék má vedlejší účinky, každý lékařský zákrok má nějaké vedlejší účinky. A u těch starších lidí, kterým opravdu hrozí vážné riziko infekce, smrti, těžkého průběhu, vůbec není sporu o tom, že ta AstraZeneca je mnohem lepší než nic a než čekat na tu infekci. U těch mladších je to už otázka. Já si myslím, že tady je ta EMA opatrná, možná příliš opatrná, ale v každém případě ještě jednou bych rád zopakoval, že považuji za velmi správné, že naše země nebyla tak, skoro bych řekl, že hystericky opatrná a nezastavila očkování AstraZeneca.
Maně mě napadá, pane profesore, jestli se o těchto případech nebavíme v souvislosti s AstraZenecou prostě jenom proto, že AstraZenecou byla naočkována největší masa lidí v Evropě a že ještě nemáme u ostatních vakcín takhle velká sledovaná spolehlivá čísla. Nemůže to tak být?
Já jsem se o tom bavil s kolegy imunologi a lékaři. Tyhle ty případy trombóz se pozorují i u jiných očkovacích látek, včetně Pfizeru. Čili to není úplně výjimečné. U té AstraZeneca zdá se, ale tady ještě jednou zdá se, není to potvrzeno, to jsou mladší lidé, jsou to často ženy, čili vypadá to jako nějaký mechanismus by tam byl, ale ještě jednou studovat mechanismus děje, kterému v zásadě vůbec nedochází. Jasně, je extrémně obtížné, možná, že to nikdy nedozvíme.
Jasně. Ještě včera večer měla být videokonference ministrů zdravotnictví zemí EU. Měli se pokusit sjednotit pozice jednotlivých států k AstraZenece, protože to, co působí teď trošku destruktivně, že každý stát má vlastně ty pravidla úplně jinak postavená, jiná kritéria pro použití těchto vakcín, někdo pod 30 nedávat, někdo pod 50 nedávat, někdo pod 60 nedávat. A to nedělá dobrý dojem samozřejmě na veřejnost, která by se měla nechat ještě očkovat. Měli se dát také za cíl, že tak budou bránit šíření těch dezinformací, které se na AstraZeneca opravdu lepí enormně. Myslíte si, že to, kdyby se státy Evropské unie dohodly na tom, že budou používat AstraZeneca za jednotných kritérií, že by to byl krok k lepšímu?
Já si myslím, že by to pomohlo právě tomu veřejnému mínění. Na druhou stranu, my jsme tak pozadu v řadě věcí, že to je tentokrát paradoxně pro nás výhoda, že my tenhle problém nemáme. My AstraZeneca máme za prvé málo a za druhé pořád ještě nemáme zdaleka proočkovanou populaci na 70, na to, že 65, čili o lidech do 30 vůbec nemusíme uvažovat. Ta AstraZeneca navíc má to ještě nešťastné PR, že vlastně jestli před několika týdny, jestli si vzpomenete, byla naopak doporučení neočkovat lidi nad 65 AstraZeneca. A to bylo čistě nesmysl, jenom vinou toho špatně nadizajnovaného klinického experimentu. Čili to je trošku jejich vina, oni si naběhli sami a teď sklízejí plody svých chyb ze začátku toho testování. Richtová.
Říká profesor Jan Konvalinka. Vy jste mi ještě dnes ráno poslal zajímavou dánskou studii o reinfekcích, která vyšla v Lancetu. Řekněte nám, co zásadního nového přináší.
To je velmi zajímavá práce, která mimochodem vychází z toho, že v Dánsku se testuje pomocí PCR zdarma a v zásadě úplně celá populace. Dánsko je nejotestovanější země z těch středně velkých zemí na světě. Mají tam víc než 10 milionů testů proběhlých a mají tu populaci celou protestovanou. Mimochodem, teď odbočím, my často slyšíte diskuze o tom, jestli česká cesta nebo švédská cesta. Já myslím, že Švédsko není vzor. Vzor je Dánsko. Dánsko má násobně menší počet nejenom nakažených, ale i obětí, než nejenom než Švédsko, ale i samozřejmě než my, ale než my je lepší kde kdo a má taky mnohem lepší ekonomická data. Dánsko je ten vzor.
Jasně, protože pochopili, že když dají zadarmo PCR kvalitní testy, takže ubrání lockdownům, které stojí mnohem víc. Už jsme se o tom bavili.
Nechci slevu zadarmo, ano, my jsme tu slevu zadarmo teda opravdu nezískali. Tak a ten výsledek je, spočívá v tom, je trochu paradoxní a na jednu stranu znepokojující, zjistili, že lidé, kteří už prodělali covid, tak mají jenom 80% ochranu proti tomu, aby ho dostali znova a byli znovu infekční. A tahle ta ochrana dokonce ještě klesá s věkem, čili lidé na 60 nebo 65 let už mají jenom 50% ochranu. Já bych to rovnou teda ale spochybnil v tom, že tady hovoříme o PCR pozitivitě. Té práci se nepsalo nic o tom, jestli ti lidé mají symptomy, jestli mají nějaký vážný průběh a pravděpodobně ne, protože když se díváme na čísla hospitalizovaných v Dánsku, tak to vypadá velmi dobře. Čili já bych pořád argumentoval, že prodělaný covid chrání proti váženému průběhu, aspoň nějakou dobu určitě proti smrti, aspoň nějakou dobu, nevím jak dlouho, měsíce pravděpodobně, ale to, že nechrání proti tomu, aby ti lidé mohli znovu ten virus dostat a infikovat ostatní a šířit, to je trochu překvapení a trochu varování. Ku podivu a paradoxně, a to je zase překvapení, to očkování právě proti tomu šíření chrání pravděpodobně lépe.
Proto se nakonec doporučuje očkovat lidi, kteří prodělali covid ano, i v nedávné době.
A proto se doporučuje očkovat i mladší lidi a teď se dokonce hovoří o očkování dětí. Právě proto, že to jsou věkové skupiny, které sice nejsou ohroženy, ale mohou ten virus šířit.
Mimochodem ty reinfekce, to jsou tak zajímavé případy, že si je necháme už na příště, neb málo času zbývá a teďko zkusíme vás ze schopnosti rychle odpovídat. Michal Jirsa se ptá, jako učitel, který je zdravý a který prodělal covid na přelomu října listopadu, na to, zda by se zatím neměl nechat očkovat a nechat vakcínu potřebnějším. Prosím o radu, píše.
Já bych asi nechal vakcínu potřebnějším, ano.
Daniel Svoboda, který naopak je očkovaný mladý učitel, jak sám píše, ptá se, podle toho, co říká pan Konvalinka, nejspíš bude nutné po čase populaci přeočkovat. Zajímalo by mě, jestli se bude muset očkovat stejnou vakcínou, jako teď poprvé, nebo jestli se bude po AstraZeneca třeba moci použít Moderna.
Ptal jsem se na to imunologů, zajímavá otázka, zdá se, že bude možno použít i jinou vakcínu a konkrétně u AstraZeneca by to možná dokonce bylo i výhodné, protože proti tomu vektoru tam můžou vznikat imunitní odpovědi.
Milan Šárek poukazuje na opět Dánsko, říká nebo píše, v Dánsku odborné společnosti a autority zavedly doporučení, aby se při podávání vakcín ověřilo, že není nabodnuta céva, aby se zabránilo aplikaci do žíly v době, kdy se řeší vznik cévních sraženin po očkování. Nemyslíte, že by se v rámci předběžné opatrnosti s těmito v podstatě aktivními vakcínami nemělo zacházet tak jako v Dánsku?
Tohle je subtilní lékařský problém, to bych asi nechal na lékaře. Vím o tom doporučení, je to velmi předběžné a zatím tam není žádný důkaz, protože by opravdu takhle ten mechanismus fungoval, já tomu úplně nevěřím, ale vím o tom, že lékaři a sestry se dávají pozor, aby nenabodli žílu, čili to by bylo asi nadbytečné takové doporučení.
Pan Zdeněk Sonták si nechal udělat PCR test s pozitivním výsledkem, přitom druhou dávkou Pfizer-BioNTech byl očkovaný před měsícem a je úplně bez příznaků. Jak je možné, že jsem pozitivní?
Je to možné, já jsem říkal, že chrání to očkování proti infekci a infektivitě, ale chrání z 90%, takže pan posluchač je pravděpodobně mezi těmi 10%, kteří mohli získat ten virus, ale pravděpodobně skoro jistě nebude mít těžký průběh.
Tolik profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Já připomínám, že můžete psát i nám mailové dotazy, jak jste zvyklí už rok. A to sice na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Budeme s vámi zase příští týden. Pane profesore, děkuji, že jste přišel. Díky.
Moc děkuji za pozvání a těším se na příště.
A hezký čtvrtek vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.